Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pranašo Malachijo knyga. Praėjusią laidą mes užbaigėme nagrinėdami temos dalį priekaištas kunigams paniekinusiems viešpaties vardą. Šį vakar po maldos mes su jumis žvelgsime į temos dalį tautos visuomeninių nuodėmių pasmerkimas bei skirybų ir pakartotos santuokos nuodėmės. Tėve, mes dėkojame tau, kad tu viską taip nuostabiai sukūręs, nepalikai mūsų nežinioje, kai mes tavo kūriniai atsukome tau nugarą. Ačiū tau už tai, kad tu atsiuntei savo sūnų kaip pasaulio gelbėtoją, kuris priėmė žmogišką kūną, kad pasmerktų jame nuodėmę. Jis atidavė savo gyvenimą dėl mūsų ir po 3 dienų tavo dvasios galybė kėlėsi iš mirties, taip atverdamas mums galimybę prieiti prie tavęs vienoje dvasioje. Ačiū tau, kad ta dvasia tu paženklini kiekvieną tikintį atpirkimo dienai. Ačiū tau, kad tu rodai toliau mums žmonėms savo ištikimąją meilę. Ir prašome, kad šį vakarą kalbėtum į kiekvieno tave pasiryžusio išgirsti žmogaus širdį, nuimdamas nuo jo akių netikėjimo šydą. Meldžiame, kad tavo pranašiškas žodis, ištartas pranašo Malachijo, būtų mūsų tinkamai suprastas ir tinkamai taikomas. Tu meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi, tautos visuomeninių nuodėmių pasmerkimas. Argi ne vieną tėvą mes visi turime? Argi ne vienas dievas mūsų sukūrė? Tad kodėl neištikimai elgiamės vienas su kitu, paniekindami mūsų protėvių sandorą? Malachijo knygos 2:10. Argi ne vieną tėvą mes visi turime? Kai kurie šventojo rašto aiškintojai sako, kad tėvas čia reiškia Abraomą, kadangi kitoje eilutėje minimas Izraelis ir Judas. Tačiau mano nuomonė, iš 2 klausimo aišku, jog mūsų visų tėvų Malachijas vadina Dievą. Argi ne vienas Dievas mūsų kūrė? Pranašas aiškiai parodo, kokiu būdu Dievas yra mums tėvas. Jis yra tėvas dėl to, kad mus sukūrė. Tačiau žmonės prarado šį ryšį. Adomas buvo vadinamas Dievo sūnumi, bet po nuopolio jis susilaukė į save panašių vaikų, tai yra turinčių tokią pat nuodėmingą prigimtį. Dievas savo sūnumi vadina ne kurį nors atskirą izraelitą, bet šiuo vardu apibūdina visą tautą. Niekur Senajame testamente Dievas nevadina žmogaus savo sūnumi. Net apie garsiuosius Mozę ir Dovydą pasakyta tik mano tarnas Mozė ir mano tarnas Dovydas. Jis nesako mano sūnus Mozė ar mano sūnus Dovydas. Atskiri žmonės Dievo vaikais tampa per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Dievas yra žmonijos tėvas kaip kūrėjas. Tai labai akcentuojama šiuolaikinėje visuomenėje ir, manau, pagrįstai. Neseniai per televiziją vienas neišgelbėtas žmogus kalbėjo apie tai, kad mes visi esame žmonės ir turėtume vieni kitus gerbti ir vieni kitais rūpintis. Tai tiesa. Jis kalbėjo labai teisingai. Kadangi jūs ir aš esame žmonės, todėl aš turėčiau suteikti jums tas pačias teisės ir privilegijas, kokias norėčiau turėti pats. Aš turėčiau rodyti jums tokią pačią pagarbą, kokios tikiuosi pats. Argi ne vieną tėvą mes visi turime? Argi ne vienas Dievas mūsų sukūrė? Klausė pranašas Malachijas. Kitaip tariant, mes visi esame Dievo kūriniai. Tad kodėl neištikimai elgiamės vienas su kitu, paniekindami mūsų protėvių sandūrą? Izraelitai laužė Dievo sandūrą ir apgaudinėjo vieni kitus. Išrinktoji tauta buvo neteisi Dievo akise ir blogai elgėsi tarpusavyje. Ta pati galima pasakyti ir apie šiuolaikinę visuomenę. Aš asmeniškai nepasitikiu daugeliu neišgelbėtų žmonių. Deja, ilgus metus ištarnavęs bažnyčioje turiu pasakyti, kad joje taip pat yra daug nepatikimų vyrų bei moterų. Jais visiškai negalima pasikliauti, nes tie žmonės sukti ir klastingi. Niekas kitas nedaro didesnės žalos Kristaus darbui, kaip kivirčai bei konfliktai bažnyčioje ir vadovai, besitaikantys perkasti vieni kitiems gerklės. Jei bažnyčioje dedasi tokie dalykai, jos liudijimas tuščias. Nesvarbu, kaip uoliai jis skelbtų evangeliją. Skirybų ir pakartotos santuokos nuodėmės. Judas buvo neištikimas. Izraelyje ir Jeruzalėje buvo daromi bjaurūs dalykai. Judas išniekino viešpaties mylimą šventyklą ir paėmė žmoną svetimų dievų dukterį. Malachijo knygos antros skyriaus 11 eilutė. Toliau Dievas kalba labai konkrečiai. Judas buvo neištikimas. Izraelyje ir Jeruzalėje buvo daromi bjaurūs dalykai. Dabar mes žinome, apie ką kalba Malachijas. Judas yra Judo giminė, Izraelis apibūdina visas 12 giminių. Jeruzalė – tai sostinė. Izraelyje ir Jeruzalėje buvo daromi bjaurūs dalykai. Dievas parodo, kaip izraelitai išniekino sandūrą, neištikimai elgdamiesi vieni su kitais. Jie išniekino viešpatie šventumą. Dievas yra šventas ir brangina šventumą. Jis nemyli nuodėmės, o tiksliau jos nekenčia. Jis aiškiai įvardyja Izraeliui, kas yra kas. Dievas konkrečiai nurodo, apie ką kalba. Ir paėmė žmoną svetimų dievo dukterį. Sugrįžę iš nelaisvės, Izraelio vyrai žvalgėsi į gražias tarp jų gyvenusias svetimšales. Jie palikdavo savo žmonas ir vesdavo šias svetimtautes merginas tarnavusias pagoniškoms dievybėms. Tokiu būdu tautoje paplito stabmeldystė. Panašių atsitikimų užrašyta visame dievo žodyje. Manau, kad tokia pati situacija aprašyta pradžios knygos 6 skyriaus pastraipoje nuo 1 iki 7 eilutės. Joje sakoma, kad Dievo sūnus vedė žmonių dukteris. Aš visiškai nepritariu kai kurių Biblijos aiškintojų nuomonei, jog Dievo sūnus buvo angelai, neva gyvenę kartu su žemės moterimis ir sulaukę palikuonių milžinų. Evangelijos pagal Matą 22 skyriaus 30 eilutėje skaitome, jog mūsų viešpats aiškiai sakė, kad angelai nesituokia. Iš tikrųjų, tai buvo dievotos Seto giminystės linijos nuosmukio pradžia, mat Seto palikuonys santuokos būdu susimaišė su bedievišką Kaino giminę. Tas pats nutiko Izraelio vaikams, artėjant prie pažadėtojo krašto. Moabo karalius pasisamdė Bileamą, kad šis prakeiktų Izraelį, kėlusi Moabitams baimę. Tačiau Dievas neleido pranašui prakeikti šios tautos. Tuomet Bileamas davė Moabo karaliui klastingą patarimą, kuris atnešė Izraeliui daug žalos. Jis patarė jam atiduoti Moabo dukteris Izraelio sūnums į žmonas. Izraelitai susimaišė su Moabitėmis ir taip į Izraelį prasismelkė Moabo stabmeldystė. Pateiksiu dar vieną atvejį. Suskilus Izraelio karalystei, šiaurinėje Izraelio karalystėje paplito Finikijos stabmeldystė. Tikriausiai paklausite, kaip tai atsitiko. Ahabas vedė Etbalų dukterį Jezabelę. Etbalas buvo pirmasis stabmeldy šventikas, o vėliau Tyro ir Sidono karalius. Tas pats vyko ir Malachijo dienomis. Iš Nehemijo knygos žinome, jog tarp iš tremties sugrįžusių izraelitų gyveno skirtingų tautų pagonių. Jaunas izraelitas nusižiūrėdavo kokią patrauklę svetimtautę merginą ir užsigeisdavo ją vesti. Dėl to jis palikdavo savo žmoną izraelitę ir vesdavo pagonę. Deja, niekas nepasikeitė ir šiandien. Aš nuo 1940 metų skelbiu pavojų, tačiau skirybų skaičius mūsų šalyje vis auga. Niekas nekreipia į mane dėmesio, tačiau aš ir toliau kalbu, kad tikinčiam žmogui netikintysis yra ne pora. Vaikinai ir merginos, spjaunantys į aiškius Dievo nurodymus šio klausimu, tiesiog žaidžia su ugnimi ir šaukiasi bėdos. Mėly bičiuliai, patikėkite, jei jos prisišauks, nes kitaip negali būti. Nepašalina Viešpats žmogų, kuris tai daro iš Jokūbo palapinių ir liudytoja, ir gynėja, ir atnašaujantį auką galybių Viešpačiui. Malachijo knygos 2 skyriaus 12 eilutė. Nepašalina Viešpats žmogų, kuris tai daro, ir liudytoja, ir gynėja. Kad ir kas būtų žmogus, kuris taip elgiasi, jau laukia ta pati bausmė ir atnašaujanti auką galybių Viešpačiui. Neišvengs bausmės ir tas, kuris uoliai vykdo šventyklos ritualus, bet gyvena nuodėmėje. Brangus bičiuliai, tikras Dievo vaikas nepasiliks nuodėmėje. Štai kodėl kiaulidėje atsidūręs sūnus palaidūnas galiausiai atsitokėjo ir tarė sau: kelsiuos ir eisiu pas savo tėvą. Jis buvo sūnus, o ne keulė. Berniukas turėjo savo tėvo prigimtį ir negalėjo gyventi kaip keulė. Esu gavęs stulbinantį laišką iš vieno bažnyčios tarnautojo. Jis prašė pagalbos, sakydamas, jog negali palikti siaubingo svetimavimo nuodėmės. Jei jis Dievo vaikas, ištruks iš kiaulidės. Tik kiaulėms patinka joje. Jos nenori palikti šios vietos, tuo tarpu sūnus nepasiliks kiaulidėje. Ir jūs tai darote. Verkdami ir dūsaudami jūs laistote ašaromis Viešpaties aukurą dėl to, kad jis atsisako pažvelgti jūsų auką ar maloniai priimti ją iš jūsų rankų. Malachijo knygos 2 skyriaus 13 eilutė. Izraelitų paliktos žmonos rinkosi prie aukuro raudodamos. Jos laistė aukurą ašaromis. Dievas sako: aš girdėjau jų raudą. Vėliau pasirodydavote jūs ir pamaldžiomis minomis kraudavote savo atnašas ant to paties aukuro, kurį ašaromis laistė jūsų žmonos. Noriu, kad žinotumėte, jog aš nekreipiau jokio dėmesio į jūsų aukas. Man parašęs bažnyčios tarnautojas, apie kurį jau kalbėjau, gali būti iždininkas ar vyriausiasis diakonas, tačiau tai nieko nekeičia. Galiu užtikrinti jį, kad Dievas nekreipia dėmesio į jo gerus darbus, tariamai gerus darbus. Iš tikrųjų būtų geriau, jei jis pasiliktų namie ir nelystų jam į akis. Dievas aiškiai sako, kad atsisako pažvelgti į jūsų auką ar maloniai priimti ją iš jūsų rankų. Jis mato jūsų veidmainystę ir nepriims jūsų tarnavimu. Malachijo amžininkai, dėdamiesi nekalti ir nieko nesupranta, klausia, kodėl Dievas šitaip su jais elgiasi. Jūs klausiate, dėl ko taip? Dėl to, kad Viešpats buvo liudininkas, kai tu tapai neištikimas savo jaunystės žmonai, nors ji tavo draugė ir pagal sandorą tavo žmona. Malachijo knygos 3 skyriaus 14 eilutė. Frazė, jūs klausiate, dėl ko tai reiškia, kad juos žaidžia net prielaida, jog Dievas gali nepriimti jų aukos. Izraelitai tarsi sako, kodėlgi jis nenori jos priimti? Aš atnešiau paukoti puikų ir rubuilį avinėlį. Malachijas į izraelitų klausimą atsako garsiai ir aiškiai, kad neliktų jokių nesusipratimų. Šioje eilutėje skaitome, dėl to, kad Viešpats buvo liudininkas, kai tu tapai neištikimas savo jaunystės žmonai, nors ji tavo draugė ir pagal sandorą tavo žmona. Matote, jaunystėje izraelitas vedė hebrajų kilmės merginą. Tačiau kiek vėliau gyvendamas tarp stabmeldžių pagonių, susipažino su pagone mergina ir užsigeidė ją vesti. Frazė, nors ji tavo draugė ir pagal sandorą tavo žmona, reiškia, kad vesdamas hebrajų kilmės merginą, kunigo akivaizdoje jis prisiekė būti jai ištikimas. Toliau skaitome skirsnį, kurį sunku išaiškinti. Tačiau man atrodo, kad daktaras Čarlzas Feinbergas yra teisus savo knygoje Mažieji pranašai, teigdamas, jog šiame skirsnyje pranašas kalba apie skirybas. Jis nurodo pirminę santokos instituciją, kurią įsteigė ir užtvirtina pats Dievas. Argi ne tas pats vienas Dievas ją sukūrė? Jo yra ir kūnas, ir dvasia. Ir ko trokšta tas vienas Dievas? Dievo duotų palikuonių. Taigi pažvelkite į save ir neleiskite nė vienam tapti neištikimam savo jaunystės žmonai. Malachijo knygos 2 skyriaus 15 eilutė. Argi ne tas pats vienas Dievas ją sukūrė? Tai užuomina į vyro ir moters sukūrimą. Adomas buvo pusė ir Ieva buvo pusė, o kartu jie sudarė vieną. Tai akivaizdu, kai gimsta vaikas. Jis kažką paveldė iš tėvo, kažką iš motinos. Vaike du tampa viena. Jo yra kūnas ir dvasia. Ir ko trokšta tas vienas Dievas? Dievo duotų palikuonių. Matote, vardan šeimos, žmona turi būti tokia, kaip ir jos vyras, tiek dvasiškai, tiek fiziškai. Skirybos ar poligamija sudaro netinkamas sąlygas auginti vaikus. Jei esate jauna panelė, neturėtumėte tekėti už jaunuolio, kuris tiki kitaip negu jūs, nes iš tikrųjų jums teks eiti jo keliu. O tai bus labai sunku ir skausminga, jei jūs esate Dievo vaikas, o jūsų išrinktasis ne. Norėčiau kreiptis į jaunuolius ir jaunuoles. Jei tikitės laimėti savo širdies draugą Kristui, padarykite tai prieš sutuoktuves, nes šiuo metu galite padaryti jam ir jai didžiausią įtaką. Patikėkite, įsimylėjęs jaunuolis padarys beveik viską, kad tik įtiktų merginai, kurią nori vesti. Tačiau po vestuvių nebetrokšiai tikti jai bet kokią kainą. Žinoma, tai galima pasakyti ir apie įsimylėjusią moterį. Jei nelaimėsite savo mylimosios Kristui iki vestuvių, turėsite daug bėdos. Taigi pažvelkite į save ir neleiskite ne vienam tapti neištikimam savo jaunystės žmonai. Malachijas ragina juos elgtis atsakingai. Dievas savo tautai labai aiškiai uždraudė santuokos būdu maišyti su pagonimis. Galbūt prisimenate, jog Nehemijas atstatęs Jeruzalės sieną grįžo prie savo senojo darbo. Jis vėl tapo karaliaus vynininku Medijos Persijos sostinėje. Tačiau po kurio laiko pasiėmė atostogų ir vėl atvyko į Jeruzalę. Čia sužinojo, kad viename iš šventyklos kambarių įsikūręs dievo priešas Amonitas Tobija. Vyriausiasis kunigas buvo susigiminęs su Tobija, tai yra apvesdinę savo sūnų su Tobijos dukterimi, todėl įrengė jam kambarį dievo namuose. Žinote, ką tuomet padarė Nehemijas? Jis išmetė iš kambario visą Tobijos mantą ir baldus, o jam pačiam liepė nešdintis lauk. Galbūt galvojate, kad toks elgesys yra labai šiurkštus ir nelabai mandagus. Visiškai su jumis sutinku, tačiau šventikla buvo išvalyta. Tiesą sakant, Nehemijas buvo pakankamai griežtas ir savo tautiečiams, kurie santokos būdu buvo susimaišęs su Ašdodo, Amono ir Moabo žmonėmis. Pats Nehemijas savo veiksmus aprašo šitaip. Su jais bariausi, iškeikiau juos, kai kuriuos apmušiau, roviau jų plaukus ir prisaikdinau dievų tardamas. Jūs neturite atiduoti savo dukterų jų sunums, nei imti jų dukterų savo sunums ar savo patiems. Rašoma Nehemijo knygos 13 skyriaus 25 eilutėje. Jis priminė izraelitams, kokią negandą jie buvo užtraukę savo tautai, kuomet giminiavosi su pagonėmis. Mėly bičiuliai, šiandien trūksta krikščionių, kurie gerbtų Dievo žodį, kaip tai darė Nehemijas. Šioje rašto dalyje šį vakarą mes su jumis sustosime ir tolimesnę mūsų pradėtą nagrinėti temos dalį tautos visuomeninių nuodėmių pasmerkimas apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimų. Sudie.